В ефірі «Ранкова свобода» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо РФМ».
У Києві 7:08. Доброго ранку і багатого на хороші новини дня всім бажає «Ранкова свобода» в студії Ірина Гнатишин. З чого розпочинається цей інформаційний день для України і світу, дізнаємося прямо зараз. Навіщо бойовики оприлюднюють у мережі докази своїх злочинів?
На мене, смотрите, я Києві, мальчики, Києві.
Намагаються залякати українських військових, але це відео виконує протилежну роль.
Росія у парламентській асамблеї Ради Європи перейшла на риторику часів холодної війни.
Проєкті резолюції пропонується Росії утриматися від військової підтримки сепаратистів. Та якби наші війська воювали, то вони давно би вже були у Львові.
Чи пригодиться Україні грузинський досвід роботи із переселенцями?
Переселенці змогли приватизовувати житло за символічний 1 лари, отримали землю. Фінансово допомогла міжнародна спільнота, у тому числі і Україна.
Про це та інше поговоримо після новин, які підготував Антон Шульга. Вітаю, Антоне.
Доброго ранку. Президент України Петро Порошенко надіслав листа президенту Росії Володимиру Путіну з вимогою виконувати мінські домовленості та звільнити всіх заручників, включно із Надією Савченко. Про це глава держави повідомив в інтерв'ю польському телеканалу ТВН-24, інформує прес-служба президента. Порошенко нагадав, що парламентська асамблея Ради Європи також вимагає звільнення Надії Савченко, оскільки вона стала делегатом асамблеї. Президент України також наголосив, що санкції щодо Росії є ефективними. Маємо створити умови, щоб примусити Росію до переговорів та виконання зобов'язань, які вона вже на себе взяла, сказав президент України. Раніше російська сторона заявляла, нібито останній ескалації протистояння на Донбасі передував лист Путіна до Порошенка з пропозицією виконати домовленості про відведення важких озброєнь від лінії зіткнення. У спілкуванні з держсекретарем США Джоном Керрі та верховним представником Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні наприкінці минулого тижня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що таке відведення унеможливило б трагедію у Маріуполі. Росія має відповісти за підтримку сепаратистів на сході України і невиконання зобов'язань за мінськими домовленостями. Про це йшлося 27 січня в телефонній розмові канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Барака Обами. Головною темою розмови лідерів двох країн було зафіксовано останнім часом значне зростання насильства у зоні конфлікту. Обама і Меркель також наголосили на важливості завершення формування потужного пакета фінансової підтримки для України. Лідери Євросоюзу попросили міністрів закордонних справ на Раді ЄС 29 січня розглянути можливі нові санкції щодо Росії у відповідь на наступ підтримуваних нею бойовиків. Очікується, що остаточне рішення про такі санкції ухвалюватиметься на саміті, що відбудеться в лютому. Парламентська асамблея Ради Європи в ухваленій 27 січня резолюції наголосила на прямому залученні Росії до виникнення і погіршення нинішнього становища на сході України. У резолюції щодо гуманітарної кризи в регіоні, захопленому сепаратистами в Україні, Пар'є звертає увагу, що важливою передумовою поліпшення гуманітарного становища є дотримання суверенітету і територіальної цілісності України. 27 січня в результаті артобстрілу міста Світлодарська на Донеччині снаряд влучив у міську лікарню, загинула медсестра. Про це повідомляє прес-служба Донецької облдержадміністрації. За даними Департаменту охорони здоров'я, пацієнти не постраждали. Крім того, в облдержадміністрації ухвалили рішення про евакуацію лікарні до Артемівська. Раніше у штабі АТО повідомляли про обстріл Світлодарська. За даними штабу, обстріл вели бойовики з систем залпового вогню «Град». Водночас проросійські сепаратисти не коментують цього обстрілу на своїх сайтах. У Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про тимчасове зупинення акредитації журналістів та технічних працівників деяких засобів масової інформації Росії при органах державної влади України. Авторами відповідного документу є народні депутати від фракції блоку Петра Порошенка Ірина Фріз та Богдан Онуфрик. За даними сайту блоку Петра Порошенка, постанова передбачає, що Служба безпеки України формує перелік засобів масової інформації Росії, які задіяні у веденні інформаційної війни проти України, та співробітникам яких має бути зупинена акредитація в Україні. На судовому засіданні, що почалося 27 січня в Лондоні у справі про смерть критика Кремля Олександра Литвиненка, адвокат його дружини Марини Енн Емерсон звинуватив президента Росії Володимира Путіна в убивстві колишнього російського спецслужбіста. За його словами, це розслідування, цитата, має скинути з Путіна маску, щоб стало ясно, що під машкарою голови держави криється звичайний кримінальник, кінець цитати. Литвиненка вбили за те, що він намагався викрити корупцію в самій серцевині російської, цитата, «мафіозної держави», заявив адвокат. Як очікують, нинішня процедура публічного судового розслідування, прийнята в англійському праві, протриває близько 2 місяців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
7:13 у Києві, і ми починаємо обговорювати раніше анонсовані теми. Доказами в справі про воєнні злочини можуть стати оприлюднені в мережі відео бойовиків, на яких ті знущаються над полоненими українськими військовими. Лише за останній тиждень таких відео з'явилося декілька, зокрема і з чергового параду полонених в Донецьку. Правозахисники збирають ці записи як докази і закликають Верховну Раду якнайшвидше ратифікувати Римський статут, який полегшив би процедуру позову до Міжнародного кримінального суду.
Ну, дитя подняли, мальчики, на меня смотрите, я Киви, мальчики, Киви, ты откуда?
Донецкая область,
Чернігівська. Ти?
Це витяг із відео, знятого у Донецьку минулого тижня. За 20 хвилин камера фіксує і цей допит, влаштований українським військовим одним із бойовиків на псевдогіві, і допит кореспондентом телеканалу Life News, і трупи солдатів, вивантажені прямо на вулицях міста, і черговий парад полонених у Донецьку.
Отак от зразу.
Рабовласник, укроп.
А на цьому відео бойовики глузують із нашивок на формі українських військових і показують трупи українських солдатів. В угрупованні ДНР стверджують, це відео знято на блокпості у Красному Партизані, населеному пункті, втрату якого в РНБО не підтверджують. Соціопсихолог Віктор Пушкар вважає, оприлюднення бойовиками таких відео має дві мети. По-перше, пропагандистську, щоб продемонструвати на камеру свою силу і значущість, особливо в контексті відсутності очевидних військових успіхів. Це завдання спрямоване перш за все на прихильників. На думку соціопсихолога, бойовикам вдається. А от друге – ні.
Це відео виконує протилежну роль. Тобто, якщо з нашими таке роблять, то ми маємо на це якось відповідати.
Для чого сепаратисти активно поширюють відео із полоненими і загиблими українськими військовими, продовжимо говорити на цю тему в другій частині програми.
Рано встає, тому можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В Україні назріває гуманітарна катастрофа, якій можна запобігти тільки припинивши війну і виконавши Мінські угоди. Такі думки висловили більшість представників ПАРЄ під час обговорення і голосування за резолюцію щодо української ситуації. Парламентська асамблея Ради Європи переважною більшістю голосів ухвалила резолюцію щодо гуманітарної ситуації в Україні і біженців. Крім того, ухвалила і поправку до резолюції, в якій йдеться про неприпустимість фінансування тероризму з боку Росії. Тим часом виступи російської делегації нагадували протистояння часів холодної війни і найтиповіші зразки антизахідної пропаганди, поширюваної наразі кремлівськими політиками і ЗМІ. Докладніше Віталій Єреміця.
Проект резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні сьогодні протягом обговорень активно намагалися змінити представники Росії. Зокрема, вони робили спроби відхилити поправку України щодо незаконності так званих гуманітарних конвоїв, спробували внести перебільшені статистичні дані щодо біженців з Донбасу в Росії чи викреслити положення про фінансування та участь російських збройних сил у конфлікті на сході України. Так само парламентська асамблея Ради Європи схвалила поправку до резолюції, в якій мовиться про необхідність звільнення народного депутата Надії Савченко. Водночас драматичну статистику гуманітарної ситуації в зоні конфлікту та величезну кількість біженців часто наводили протягом нинішніх обговорень у Страсбурзі. А тим часом понад 2 мільйони осіб далі перебувають на територіях, контрольованих сепаратистами, де вони живуть у нелюдських умовах, повідомляв доповідач від Британії Джим Шерідан. Він, як і представники різних держав Заходу, а також країн колишнього радянського табору, вказували на причину кривавих подій на сході України, а саме на російську агресію та постачання зброї і обладнання сепаратистам.
Протягом наших поїздок в Україну та Росію представники неурядових організацій на місцях нам давали свідчення про участь Росії та підтримку сепаратистів. До того ж, це підтверджували і матері російських солдат, які казали, що їхніх синів та доньок послали воювати в Україну.
Каже представник Британії, на тлі рішення моніторингового комітету ПАРЄ повернути деякі повноваження делегації Росії, обговорення ситуації на Донбасі проходили за активної участі російських представників. Практично кожен виступ делегації Росії проходив у стилі нинішньої російської дезінформаційної кампанії та звинувачував Київ та Захід у всіх проблемах. Ось послухаємо представницю Росії Світлану Горячеву.
Проєкт резолюції пропонується не американським ястребам.
Проєкті резолюції пропонується не американським ястребам, а Росії. Утриматися від дестабілізації та військової підтримки сепаратистів. І жодного факту для підтвердження цього. Та якби наші війська воювали, то вони давно би вже були у Львові.
Загалом депутати ПАРЄ позитивно оцінили доповідь Джима Шерідана, яка стала основою резолюції щодо України. Представники асамблеї закликали сторони конфлікту вдатися до конкретних кроків для припинення бойових дій та їх драматичних наслідків для населення. ПАРЄ також закликала міжнародну спільноту та фінансові організації сприяти врегулюванню гуманітарної ситуації в Україні. Віталій Єреміця, Радіо Свобода.
На сьогодні в Україні зареєстровано майже 943 тисячі внутрішніх переселенців. З них лише близько 30 тисяч мають постійне житло і реєстрацію. Проблеми з ідентифікацією людей, які тікають від війни, надання їм фінансової, юридичної, психологічної допомоги. І з вирішенням цього переліку Україна зіткнулася вперше. Поділитись досвідом готові грузинські урядовці. Після окупації Південної Осетії, Абхазії статус вимушеного переселенця в Грузії мають 6% громадян. Для роботи з цією категорією людей в країні створили спеціальне міністерство, залучили велику кількість міжнародних і громадських організацій. Тему продовжує Ірина Вівчар.
У Грузії фіксують щонайменше 3 хвилі вимушених переселенців. На початку 90-х, коли сталися конфлікти у Південній Осетії та Абхазії, 1998-го через активізацію конфлікту у прикордонних районах та після російсько-грузинської війни 2008-го. Попервах діяла програма тимчасової інтеграції. Уряд планував, що люди обов'язково повернуться у свої домівки. Після конфлікту 2008-го року підхід змінився. Переселенці змогли приватизовувати житло за символічний 1 лари, отримали землю. Фінансово допомогла міжнародна спільнота, у тому числі і Україна, розповідає провідний грузинський експерт з питань внутрішньопереміщених осіб та біженців Юлія Харашвілі.
Після 2008 року багато переселенців зрозуміли, що швидко повернутися додому неможливо. Робота з інтеграції стала дуже серйозною. Найбільша контрибуція була від Сполучених Штатів – 1 мільярд, від Європейської комісії – 500 мільйонів. Щодо допомоги, у вас її платитимуть 6 місяців. У нас люди вже 20 років отримують допомогу і стали залежними від неї.
Наразі в Україні, за даними міграційної служби, постійним житлом забезпечені 18 тисяч вимушених переселенців із Донецької та Луганської областей, 11 300 із Криму. Голова департаменту з питань громадянства, реєстрації та роботи з переселенцями міграційної служби України Алла Чередніченко зазначає, що інші не мають постійного житла, а отже й підстав для реєстрації. Люди, які втратили документи, часто не можуть відновити паспорт. Сепаратисти ж цілеспрямовано знищують бази даних.
Спочатку це було в Криму, дуже вийшло з Донецьку і Луганську.
Спершу це було у Криму, тепер у Донецьку та Луганську. Усі обліки заблоковані, переселенець не може отримати новий паспорт. Стараємось вирішити це за допомогою інших документів, але інколи виходить, що у людини взагалі нічого немає.
Статус переселенця у Грузії отримують не лише особи, які проживали на території конфлікту, але і ті, хто будь-яким чином постраждав від окупації, наприклад, втратив землю. В Україні із територіальним аспектом складніше, розповідає координатор проекту «Восток СОС» Олександра Дворецька.
Що таке територія проведення
терористичної операції? проведення АТО. Коли робите запит в СБУ, вам відповідають, що ці дані є секретними. Є багато відмов для жителів Попасної, Станиці Луганської, Щастя. Людям кажуть, що ви проживаєте на підконтрольній Україні території і не можете отримати статус переселенця, при тому, що обстріли цих районів набагато частіше, ніж того ж Донецька.
Україна була однією із перших держав, які свого часу надали допомогу Грузії. Тепер зіткнулася із схожими проблемами, але у більших масштабах. Тривалість конфлікту та стрімке збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб змушує шукати ефективні механізми для їх інтеграції. Ірина Вівчар, Радіо Свобода, Київ.
До тем політичних ми ще повернемося, але в тяжкі часи війни в Україні триває культурне життя. Науковці надалі вивчають вподобання українців причини зменшення обсягу продажу друкованої літератури. В Україні мало читають і дуже мало купують книг. За даними соціологів, книжки читає менше половини українців. Читати непрестижно. Українців не привчають до читання змалку. Зникають книжкові магазини і бібліотеки. Як зупинити і зрушити цей процес в зворотному напрямку? Це з'ясовувала Богдана Костюк.
Українці читають, хоч і менше у порівнянні з кінцем 90-х років. Президент Української асоціації книговидавців Олександр Афонін стверджує, що читає не більше третини українців. Фахівці пов'язують це з недостатньою увагою влади до проблем книговидання і збіднінням населення. Президент Львівського форуму видавців Олександра Коваль у розмові з Радіо Свобода додала, що така ситуація ставить книговидання на межу виживання, оскільки продаж книг катастрофічно знижується.
Видавці знають, які в них продажі, і вони в них впали в середньому Україні. В якогось видавництва, можливо, вони і виросли, як от видавництво Старого Лева, але цим ніхто більше не може похвалитися.
Тим часом віце-прем'єр-міністр України з гуманітарних і соціальних питань В'ячеслав Кириленко на нараді з проблем видання і розповсюдження книг повідомив, що за кількістю назв і за кількістю примірників українська книга стає більш могутньою. Також віце-прем'єр занепокоєний тим фактом, що до 90% ринку розповсюдження книг, здебільшого художньої літератури, контролює Росія. Відтак українці потрапляють під вплив російської пропаганди, котра використовує для своїх цілей серед іншого і літературу. Це змушує український уряд запровадити протекціоністську політику, направлену на підтримку українських книговидавців і розповсюджувачів книг, цитують журналісти В'ячеслава Кириленка. Киянин, колишній депутат Київради і Верховної Ради України Олександр Бригинець нині досліджує проблему читання у великому місті. За його словами, книгарні зачинені або перепрофільовані. У звичайні магазини наприкінці 90-х киянам повернути не вдалось. Але у нових торговельно-розважальних центрах можна побачити невеликі книжкові відсіки або цілі книжкові крамниці. Але чимало експертів вважають, що в українців є потреба повернутись до книги. У цьому переконана ініціаторка створення бібліотеки Майдану Анастасія Макаренко. Рік тому в українському домі волонтери зорганізували бібліотеку, яка стала одним з інтелектуальних центрів під час Революції Гідності.
Книжки були абсолютно різні, понад 20 тисяч штук, які ми назбирали тоді в лютому, в березні. Найбільшим попитом і популярністю користувалися українські автори від класики до сучасних.
Книги з бібліотеки Майдану було передано до сільських і міських бібліотек у різні куточки України, каже Макаренко. За її словами, нещодавно бібліотека Майдану отримала замовлення на українську художню літературу від дитячих бібліотек і інтернатів Луганщини. Богдана Костюк, Київ, для Радіо Свобода.
А більше про культуру читання в Україні слухайте в програмі «Європа на зв'язку» о 20.33 на сайті radiosvoboda.org.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
В Києві зіграли черговий концерт циклу сучасної академічної музики «Архітектура голосу». Ці виступи відбуваються у немузичних місцях – у церкві, в басейні чи в планетарії. Останній концерт французько-італійського ансамблю «La Dolce Maniera», які виконують італійські мадригали – це невеликі ліричні твори, які з'явились в епоху Відродження, наприклад, грали у кінотеатрі Флоренції. Незабаром нову музику можна буде послухати в музеї природничих наук і у тарілці на Либідській. Завершиться «Архітектура голосу» в травні хоровою ходою в центрі міста. Цикл організувала музична агенція «Ухо». Кореспондентка Радіо Свобода Євгенія Олійник поговорила із її засновником Олександрою Андрусик та Євгенієм Шимальським про те, як слухати і розуміти академічну музику поза стінами філармонії.
Як з'явилась архітектура голосу?
Ми довго хотіли зробити вокальний.
Спершу ми хотіли зробити вокальний фестиваль, коли дізналися, що американська композиторка та виконавиця Мередіт Монк співпрацювала з українською співачкою Наталією Половинкою. Такі речі в нинішній українській музиці трапляються рідко, і нам дуже хотілося привести цю пару в Україну. Але це не вдалося зробити, і ідея трансформувалася у вокальний цикл, де брали б участь українські композитори і виконавці, і щоб це відбувалось в цікавих місцях, тому що ухо від початку це міський проєкт.
Тому що ухо – це городський проєкт.
Наскільки складно робити концерти у непризначених для цього місцях?
Не дуже легко.
Не дуже легко, але все ж легше, ніж можна уявити. Принаймні, ті простори, які нас цікавили, досить доступні. Ними керують люди, яким цікаво пробувати щось нове. Наприклад, складно було з Кирилівською церквою, яка є частиною національного заповідника. Але усе вийшло і нам дуже допомагали в організації. Якісь інші місця на кшталт басейна чи музею несподівано виявилися дуже відкритими і дуже привітно нас приймають.
Що визначальне, місце чи виконавець?
Музики, звісно, підбираємо.
Ми підбираємо місце до музики, тому що спершу була сформована музична програма. Прив'язка може бути різна. Наприклад, у планетарії, де виступали Наталія Половинка та майстерня слова і голос, важливо було зробити символічний жест. Планетарій став місцем, де виконується сакральна музика. А до 1987 року Київський планетарій розміщувався у соборі і було навпаки. У сакральному місці проєктувалися зірки. У випадку з дівчинкою з сірниками у Кирилівській церкві ситуація також була дзеркальною, адже цей твір Девіда Ланга написаний за зразком страсного циклу. І хоча за змістом він абсолютно секулярний, там немає вказівок на зв'язок з Євангелієм. Важливо було виконати його у церкві. Ми і подумали, яка найгарніша церква у Києві? Софійський собор, але він недоступний. А друга найгарніша – Кирилівська церква. Отже, треба було спробувати її. В якомусь сенсі наш цикл – це прогулянка містом.
Як вдається впоратись із акустикою?
Київ взагалі не розбалований великою кількістю залів, що добре підходять для музики. Але у випадку з архітектурою голосу слухач має бути відкритим для нового досвіду. Перед концертом у басейні знайшлися люди, що писали нам. Але ж там скрипки не зазвучать. Такій публіці, звісно, нічого не можна запропонувати, тому що вона хоче слухати знайому музику у знайомому місці. Але музику, скажімо, Вікторії Польової є можливість послухати у філармонії. У людей, які вже це роблять, немає потреби йти за цим у басейн. Але зрозуміло, що концерти, де на квитку написано «з правом купання» – це інший досвід. Ця музика звучала круто, але у цьому є доля експерименту зі слухацької точки зору.
У Києві 7:30. Ви слухаєте «Ранкову свободу». В другій частині програми йтиметься про таке. У включенні наживо дізнаємося, яка ситуація в зоні АТО. Поговоримо також про те, навіщо бойовики оприлюднюють в мережі докази своїх злочинів.
На мене, дивіться, я Києві, мальчики, Києві.
Намагаються залякати українських військових, але це відео виконує протилежну роль.
А ще погортаємо сторінки української преси.
Вже можна говорити про доктрину Путіна не лише на пострадянському просторі, а й у світовій політиці. Її суть полягає в конвертації або капіталізації ядерної зброї.
Але про це та інше відразу після новин.
Президент України Петро Порошенко надіслав листа російському лідерові Володимиру Путіну з вимогою виконувати мінські домовленості та звільнити всіх заручників, включно із Надією Савченко. Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю польському телеканалу ТВН-24, інформує прес-служба президента. Порошенко нагадав, що ПАРЄ також вимагає звільнення Надії Савченко, оскільки вона стала делегатом асамблеї. Президент України також наголосив, що санкції щодо Росії є ефективними. Маємо створити умови, щоб примусити Росію до переговорів та виконання зобов'язань, які вона вже на себе взяла, сказав Петро Порошенко. Раніше російська сторона заявляла, нібито останній ескалації протистояння на Донбасі передував лист Путіна до Порошенка з пропозицією виконати домовленості про відведення важких озброєнь від лінії зіткнення. У спілкуванні з держсекретарем США Джоном Керрі та верховним представником Євросоюзу з зовнішньої політики та політики безпеки Федерікою Могеріні у неділю 25 січня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров стверджував, що таке відведення унеможливило б трагедію в Маріуполі. 24 січня внаслідок обстрілу з території контрольованої бойовиками угрупування ДНР в Маріуполі загинули 30 людей, поранені понад 100. Росія має відповісти за підтримку сепаратистів на сході України і невиконання зобов'язань за мінськими домовленостями. Про це йшлося 27 січня в телефонній розмові канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Барака Обами. Головною темою діалогу, який відбувся під час повернення Обами на батьківщину з турне до Індії та Саудівської Аравії, було зафіксоване останнім часом значне зростання насильства в зоні конфлікту. Обама і Меркель також наголосили на можливості завершення формування потужного пакета фінансової підтримки для України. Лідери Євросоюзу попросили міністрів закордонних справ на Раді ЄС 29 січня розглянути можливі нові санкції щодо Росії у відповідь на наступ підтримуваних нею бойовиків. Очікується, що остаточне рішення про такі санкції ухвалюватиметься на саміті, що відбудеться у лютому. Парламентська асамблея Ради Європи в ухваленій 27 січня резолюції наголосила на прямому залученні Росії до виникнення і погіршення нинішнього становища на сході України. У резолюції щодо гуманітарної кризи в регіоні, захопленому сепаратистами в Україні, ПАРЄ звертає увагу, що важливою передумовою поліпшення гуманітарного становища є дотримання суверенітету і територіальної цілісності України. У столиці Косово Приштині десятки людей були поранені 27 січня в сутичках із поліцією під час багатотисячної демонстрації з вимогами звільнити міністра серба за образу місцевих албанців. Поліція застосувала сльозогінний газ. Протести з вимогою звільнити міністра праці і соціального захисту Косова, серба за національністю Олександра Яблановича, тривають уже близько двох тижнів. Ябланович, один із трьох сербів в уряді прем'єр-міністра Іси Мустафи, викликав обурення, коли назвав дикунами групу косовських албанців, яка намагалася перешкодити прочанам-сербам відвідати православний монастир на заході Косова. Після того він вибачився за свої слова. Нападники стверджували, ніби серед прочан були воєнні злочинці. На судовому розслідуванні, що розпочалося в Лондоні у справі про смерть критика Кремля Олександра Литвиненка, адвокат його дружини Марини Бен Емерсон звинуватив президента Росії Володимира Путіна у вбивстві колишнього російського спецслужбіста. Литвиненка вбили за те, що він намагався викрити корупцію в самій серцевині російської, як він сказав, мафіозної держави, твердить адвокат. Як очікують, нинішня процедура публічного судового розслідування, прийнята в англійському праві, протриває близько 2 місяців.
З Радіо Свобода ви поінформовані навіть тоді, коли поруч немає радіо. Свіжі випуски новин під час робочого дня о 9, 12, 15 і 17 годині. Скачайте новини на подкаст на radiosvoboda.org або на radiosvoboda.mobi.
Волонтери, які займаються евакуацією мирного населення зони конфлікту, заявляють про різке збільшення кількості охочих залишити прифронтову територію з часу активізації бойових дій. Трохи раніше в програмі ми говорили про те, що внутрішніх переселенців в Україні 940 тисяч, ну майже мільйон. Сьогодні про людей, які стали заручниками війни, ми поговоримо з нашим журналістом Левком Стеком. Він більше ніж півроку їздить на Донбас і висвітлює перебіг антитерористичної операції. Левко з нами на зв'язку. Левко, доброго ранку.
Доброго.
З чим пов'язаний такий сплеск активності людей, які проживають на оцих прифронтових територіях?
Власне, за моїми спостереженнями, це вже не вперше такий сплеск відбувається на Сході, і він напряму пов'язаний з перебігом воєнних дій, оскільки зараз, як ми знаємо, дуже активізувалися бойовики і оголошують про наступи, постійно атакують прифронтові міста, тому, відповідно, люди реагують на ці події і, власне, намагаються залишити небезпечну зону. А це ми могли спостерігати, власне, впродовж останніх кількох днів, зокрема, відвідавши місто Дебальцеве та місто Щастя, які на різних ділянках фронту опинилися фактично на передовій. І там справді ситуація дуже складна, оскільки бойовики, не задумуючись і, мабуть, доволі часто, за повідомленнями військових, атакують саме житлові райони. Ми бачили наслідки цих атак. Вони справді вражають, оскільки використовують як міномети, так і танки. Найгірше, звісно, це залпи граду, які теж залітають в найрізніші точки міст, починаючи від окраїн, починаючи від блокпостів, починаючи від блокпостів українських силовиків, закінчуючи фактично центральними площами цих міст. І, звісно, люди на це реагують, намагаються залишити цю територію, хоча це насправді не так і легко, оскільки куди їхати, за які гроші їхати, і де далі жити, де далі працювати, всі ці проблеми, вони залишаються, і якоїсь центральної програми від уряду, ніхто тут досі і не помітив, нарікають на те, що хотіли би виїхати, та не можуть, тому, звісно, значна частина людей залишається, і це велика проблема забезпечити їхнє життя і забезпечити і гарантувати їм виживання в таких умовах, що насправді є, як на мене, доволі складно.
Вико, коли йдеться про те, що треба виїжджати, тому що небезпечно, і зрозуміло, люди стикаються з рядом проблем, але це, вочевидь, можливо, простіше зробити все-таки людям працездатного віку. А як бути з тими, хто вже у літньому віці? І взагалі, як виглядає цей побут людей, які залишилися? Які змушені залишитися?
От, власне, люди якраз похилого віку, пенсіонери, ті, хто опинилися зараз в доволі скрутому становищі через те, що не скрізь, далеко не скрізь, може, взагалі виплачують пенсії, і об'єктивно люди залишаються без засобів до виживання. Саме вони, за моїми спостереженнями, складають найбільшу частку людей, які залишаються в прифронтових містах, якраз люди старшого покоління. І їхній побут, насправді, це тема окремої програми, і тема, я вважаю, найперша ця тема повинна стосуватися якраз людей, які зараз мали б займатися їхньою адаптацією, їхнім переселенням, оскільки він виглядає насправді жахливо. Це відсутність інфраструктури в містах першої необхідності, оскільки через постійні обстріли вона руйнується, і якщо влітку ще можна було з цим миритися, то зараз відсутність, наприклад, тепла в домівках, можемо тільки уявити, що доводиться переживати цим людям. Те саме стосується, наприклад, води і електроенергії, оскільки все це постійно під ударом бойовиків. Звісно, тут працюють бригади ремонтників, які намагаються в тому чи іншому місці залатати проблеми. Однак, звісно, все це точково, а централізовано і масштабно виникають великі проблеми з цим. Зазвичай люди опиняються фактично сам на сам з цією проблемою, намагаються якось самоорганізовуються, об'єднуються. От ми були в щасті, там люди з багатоквартирного будинку фактично всі переселилися в підвал. Там умови, сирість, відсутність будь-яких пристосувань для життя, просто бомбосховище в кращих традиціях його. І от там діти, старші люди, і взагалі усі мешканці, які залишилися, вони змушені проводити там фактично весь свій час, оскільки залп і обстріли, вони прилітають в місто фактично в будь-який час, і передбачити це неможливо, тому люди і не ризикують вже далеко відходити від укриттів.
Левко, ми коли говоримо, скажімо, про тих ж таки ж волонтерів, ми кажемо про те, що волонтери працюють для військових, допомагають зі спорядженням і так далі. Але от в мене таке виникає відчуття, що ми дуже рідко говоримо про це волонтерство для людей, для мирного населення, яке залишилося в цій небезпечній зоні. Я помиляюся чи ні? Де більше працюють волонтери?
Мені важко оцінювати, де саме вони прикладають більше зусиль, хоча безумовно працюють вони як з військовими, так і з мешканцями, які залишаються в прифронтовій зоні. Хоча також змушений відзначити, що якраз військові, вони теж доволі часто приходять на допомогу людям, які поряд з ним фактично опинилися, оскільки вони зараз насправді забезпечені, наприклад, продуктами значно краще, ніж місцеве населення, оскільки не скрізь, де ми буваємо, наприклад, там в таких місцях, як село Кримське, зокрема, яке зараз там на Бахмутській трасі опинилося під загрозою оточення. От ми були там і бачили, що насправді в місті величезна проблема з продуктами, а от військових цього було вдосталь, тому вони, звісно, якось намагаються розподіляти свою допомогу там по тих точках, по тих домівках, які цього потребують. Фактично скрізь, де ми буваємо, ця ситуація повторюється, оскільки ну, військові завжди намагаються налагодити якийсь контакт з місцевим населенням, тому от через такі речі це зробити значно простіше.
І з приводу цих контактів, так, Левко, що ти кажеш, намагаються налагоджувати військові з мирним населенням. Ти вже декілька місяців в зоні АТО і можеш порівняти те, що було раніше, і те, що є зараз. Як змінилися ці місцевих ставлення до військових і до сепаратистів впродовж цього часу, коли ти є там?
Насправді, перше, що хотілося б відзначити, це те, що люди надзвичайно втомились від війни. І от я пригадую ще літній період, тоді було дуже багато категоричності в словах місцевих мешканців. Тобто частина людей, як відомо, підтримувала і вітала те, що українські військові починають відвоювати територію під контролем бойовикам. Інша частина була категорично проти цього і звинувачувала у всіх своїх бідах якраз владу, яка зараз в країні, і через владу і військові, які прийшли за наказом цієї влади. І от зараз з кожним місяцем цієї критичності все менше і менше. Люди в першу чергу хочуть миру, і їм вже не так важливо, хто цей мир їм забезпечить. Тому я помітив, що люди найперше вітають взагалі припинення військових дій, ані перспектива того, що в міста повернуться бойовики, їх не тішить, ані сусідство з українськими військовими їх теж не тішить. І також хотілося б відзначити, що от зараз послідковується така тенденція, що після активізації бойових дій люди відчувають, що вони не певні в тому, хто завтра буде владою в цьому місті, тому дуже обережні висловлення, дуже обережні спілкування з журналістами, бо вірять в те, що це потім згодом може зіграти з ними злий жарт, коли, скажімо, українські військові змушені будуть залишити те чи інше місто і туди повернуться бойовики. І так вони так намагаються дистанціюватися і просто чекають, що ж буде далі.
У будь-якому разі людьми керує страх, і цей страх зрозумілий і очевидний, тому що війна не приносить нічого доброго на землю тих людей, де люди живуть і щодня і стикаються з цими страшними речами. Ми мусимо завершувати за браком ефірного часу. Левко Стек був з нами на зв'язку. Це кореспондент, журналіст Радіо Свобода, який працює у зоні бойових дій. Доказами в справі про воєнні злочини можуть стати оприлюднені в мережі відеобойовиків, на яких ті хизуються і знущаються над полоненими українськими військовими. Лише за останній тиждень таких відео з'явилося декілька, зокрема, із чергового так званого параду полонених у Донецьку. Правозахисники збирають ці записи як докази і закликають Верховну Раду ратифікувати Римський статут, який полегшив би процедуру позову до Міжнародного кримінального суду. Продовжує тему Олена Римовська.
Ну, дитя, подняли, мальчики, на мене смотрите. Я Киви, мальчики, Киви. Ти откуда?
Донецької області.
Ти?
Ти?
Це витяг із відео, знятого у Донецьку минулого тижня. За 20 хвилин камера фіксує і цей допит, влаштований українським військовим одним із бойовиків на псевдогіві, і допит кореспондентом телеканалу Life News, і трупи солдатів, вивантажені прямо на вулицях міста, і черговий парад полонених у Донецьку.
Отак от зразу.
Рабовласник, укроп.
А на цьому відео бойовики глузують із нашивок на формі українських військових і показують трупи українських солдатів. В угрупованні ДНР стверджують, це відео знято на блокпості у Красному Партизані, населеному пункті, втрату якого в РНБО не підтверджують. Соціопсихолог Віктор Пушкар вважає, оприлюднення бойовиками таких відео має дві мети. По-перше, пропагандистську, щоб продемонструвати на камеру свою силу і значущість, особливо в контексті відсутності очевидних військових успіхів. Це завдання спрямоване перш за все на прихильників. На думку соціопсихолога, бойовикам вдається. А от друге – ні.
Намагаються залякати українських військових і викликати паніку серед українців. Але тут це відео виконує протилежну роль. Тобто, якщо з нашими таке роблять, то ми маємо на це якось відповідати.
Водночас правозахисниця Олександра Матвійчук із Центру громадянських свобод наголошує, ці відео ще й важливі докази. За її словами, факти тортур, знущання над військовими – це порушення Женевської конвенції поводження з військовополоненими і воєнний злочин, згідно з Римським статутом.
Ці відео збирає в тому числі ініціатива Євромайдан-СОС. Це може слугувати прямими доказами проти людей, які дозволяють собі таке поводження і проти людей, які віддають рішення або своєю бездіяльністю уможливлюють скоєння таких воєнних злочинів.
Катування й убивства військовополонених, підтримуваними Росією угрупованнями – справа, що стала реальністю не лише для України. Журналіст грузинської редакції «Радіо Свобода» Кобалі Клікадзе згадує один із найгучніших випадків російсько-грузинської війни 2008 року – знущання над грузинським військовим Георгієм Анцухеліце.
Он уже раненый, завязанными руками, лежит на земле, и на него наступает на голову и заставляет целовать грузинскую землю. Вот ты хотел взять с грузинскую землю, вот сейчас ты поцелуй эту грузинскую землю.
Кобалі Клікадзе каже, той факт, що полоненого зняли на відео, мав би певною мірою убезпечити його від убивства. Таких людей, зрештою, намагаються подорожче обміняти. Але у випадку Георгія Анцухелідзе це не спрацювало. Його вбили. Протягом кількох місяців він вважався зниклим безвісти, а у 2009-му з'явилося відео зі знущанням над ним. Це відео родина військового використовує зараз як доказ у рамках позову у Європейський суд із прав людини. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Що криється за зухвальством бойовиків? Для чого сепаратисти активно поширюють відео з полоненими і загиблими українськими військовими? Маєте якісь міркування з цього приводу? Телефонуйте.
Хто рано встає, тому... Можливість участі у ранковій свободі. Телефонуйте 044 490 2905.
В чому, на вашу думку, причина такого зухвальства бойовиків, коли сепаратисти активно поширюють відео з полоненими і загиблими українськими військовими? З нами на зв'язку є слухач. Доброго ранку. Що ви думаєте з оголошеного приводу?
Доброго ранку, Олександр Дніпропетровськ. Ви знаєте, тут все понятно, якщо... скажем, говоря о боевиках, это так, в лапках, это бастота, алкашня, и все с ними все понятно, они бандиты, что с них возьмешь, другого от них это. Но возникает вопрос, почему, скажем, наша влада не показывает пленных, не надо знущаться, не надо, ну, показать, ведь сегодня на всех, на международных и даже внутренних, вот я буквально вчера разговаривал, ну, скажем, на языке сепаратистам, который говорит, а русских войск нет, а их не показывают. У нас, нам показали, буквально на днях сказали, что опять взяли в плен с этими, с билетами военными, там, русских солдат и офицеров. Почему их не показывают по телевидению? Об этом информация и население больше не на какие-то международные реагирует. Скажем, акты, а реагируют вот на вот эти вот конкретные, показали по телевизору, пусть они скажут точно так, как этот Гиви допрашивал.
Пане Олександре, це означає, що так чи інакше Україна, на вашу думку, якось програє в цій інформаційній війні, тому що бойовики використовують певну методику, так, інформаційну атаку?
Начистую програє, нічого не делается, непонятно почему.
Дякуємо, пане Олександре, за вашу думку.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
Ну ось, щойно наш слухач сказав про те, що Україна програє інформаційну війну, не веде атаки у відповідь на закиди російських ЗМІ і бойовиків, які зухвало хизуються всілякими відео у мережі в інтернеті. Але от київські студенти записали відеозвернення до своїх однолітків в Москві з закликом підняти інформаційну завісу і не вірити фейкам. Це не перша спроба достукатись від молодих українців до росіян за допомогою публічних відеомережі. Втім, жодної відповіді на свої заклики українська молодь досі не отримала. Це гра в одні ворота, кажуть психологи. Зрозуміти українців росіянам заважає відстороненість і страх. Продовжує Ірина Стельмах.
Думайте, перевіряйте, сумнівайтесь. Закликають українські студенти російських у своєму відеозверненні.
У нас в країні зараз вмирають і ваші, і наші солдати. Вмирають мирні жителі. Ми призиваємо вас підняти інформаційний занавіс. Перевіряйте те, що слышите. Сумнівайтесь в тому, що бачите.
Ми з вами студенти. Студенти – це движення.
Это сила и будущее нации. Мы призываем вас быть лучшими представителями своего народа. Не засоряйте себя фейками и дезинформацией. Будьте умнее и чище от политических игр. Думайте, проверяйте, сомневайтесь.
Автор ідеї цього ролику – випускник Національного авіаційного університету Євген Мельник. Його головна ціль – протидія тій інформаційній пропаганді, що поширюється сьогодні в Росії, каже хлопець. Він сподівається, що цим відеозверненням достукатись до московських студентів таки вдасться. Втім, у протилежному можна переконатись, почитавши коментарі під ним. Запис публічних відеозвернень українські студенти розпочали вже давно. Ще у березні в мережі з'явились звернення львівських студентів до викладачів, студентів, молодих вчених Санкт-Петербурзького державного університету. У жовтні до російських студентів звертались студенти Черкаського університету імені Богдана Хмельницького, а у листопаді – студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Втім, жодної відповіді чи бодай якоїсь реакції українська сторона від російської до сих пір не отримала. Мовчання російських студентів – це прояв прихованої внутрішньої агресії і страху, каже психотерапевт Наталія Глухенька.
Мовчання від російських студентів пов'язане з тим фактом, що багато з них емоційно нездатні пережити і відчути те, що переживають українські студенти. Для них це як новини десь із звідти, де їх немає, і для них набагато простіше, набагато безпечніше ізолюватися від такої інформації, яка змушувала б їхню психіку тривожитися, змушувала напружуватися. Мені здається, що чекати на відповідь марно.
Тим часом, за даними російського Левада-центру, 59% респондентів у Росії впевнені в об'єктивному підході російських ЗМІ при висвітленні подій в Україні. З альтернативною точкою зору знайомий лише кожен десятий росіянин. За словами заступника директора Левада-центру Олексія Гражданкіна, не можна сказати, що росіяни позбавлені можливості доступу до альтернативної інформації. Основна частина людей в ній просто не зацікавлена. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
А далі до вашої уваги огляд преси.
На сході Європи виникає нова тоталітарна імперія, що володіє зброєю масового ураження. Газета «День» стверджує, що вже можна говорити про доктрину Путіна не лише на пострадянському просторі, а й у світовій політиці. Її суть полягає в конвертації або капіталізації ядерної зброї. Світ чекає відвертий рекет, ядерний шантаж з боку Росії. Україна – це лише початок, але за нею вибір – ставати жертвою чи центром опору, наголошує видання. Газета «Україна молода» згадує всіх генпрокурорів Незалежної України і прогнозує долю нинішнього Віталія Яреми. Зокрема, за інформацією видання, Петра Порошенка нібито вдалося вмовити замінити Ярему на іншу персону. Якщо президент, у чиїй компетенції пропонувати Раді генпрокурора і дійсно погодиться попрощатися з очільником генпрокуратури, це означатиме, що Яремі не допомогли навіть обіцянки розпочати процедуру екстрадиції Януковича. Все добре у свій час, зазначає газета. З оглядом сьогоднішньої преси була Ірина Біла з Києва.
Президент України Петро Порошенко надіслав листа російському лідерові Володимиру Путіну з вимогою виконувати мінські домовленості та звільнити всіх заручників, включно із Надією Савченко. Про це глава української держави повідомив в інтерв'ю польському телеканалу ТВН-24, інформує прес-служба президента. Президент України також наголосив, що санкції щодо Росії є ефективними. Росія має відповісти за підтримку сепаратистів на сході України і невиконання зобов'язань за мінськими домовленостями. Про це йшлося 27 січня в телефонній розмові канцлера Німеччини Ангели Меркель і президента США Барака Обами. Обама і Меркель також наголосили на важливості завершення формування потужного пакета фінансової підтримки для України. Парламентська асамблея Ради Європи в ухваленій 27 січня резолюції наголосила на прямому залученні Росії до виникнення і погіршення нинішнього становища на сході України. У резолюції щодо гуманітарної кризи в регіоні, захопленому сепаратистами в Україні, ПАРЄ звертає увагу, що важливою передумовою поліпшення гуманітарного становища є дотримання суверенітету і територіальної цілісності України. У столиці Косово Приштині десятки людей були поранені 27 січня в сутичках із поліцією під час багатотисячної демонстрації з вимогами звільнити косовського міністра серба за образи місцевих албанців. Поліція застосувала сльозогінний газ серед потерпілих і п'ятеро співробітників поліції. На судовому засіданні, що розпочалося в Лондоні у справі про смерть критика Кремля Олександра Литвиненка, адвокат його дружини Марини Бен Емерсон звинуватив президента Росії Володимира Путіна в убивстві колишнього російського спецслужбіста. За його словами, це розслідування, цитата, має скинути з Путіна маску, щоб стало ясно, що під машкарою голови держави криється звичайний кримінальник. Кінець цитати. Як очікують, нинішня процедура публічного судового розслідування протриває близько 2 місяців.
Таким інформаційний ранок середи, 28 січня, побачили журналісти Радіо Свобода. Дякуємо слухачам за увагу і участь. А з вами були звукорежисер Наталка Антоненко і ведучі програми Ірина Гнатишин і Антон Чульга. Щасти!
Ви слухали програму «Ранкова Свобода» – спільний проект Радіо Свобода та Радіо РФМ.